Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Urednik Krika Stevan Dojčinović vraćen sa aerodroma u Abu Dabiju jer se, kako su mu rekli, nalazi na crnoj listi. Za naš program po povratku u Srbiju, Dojčinović pojašnjava šta se to dešavalo na aerodromu.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnoj listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, otišao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Uzbunjevaču Aleksandru Obradoviću Viši sud u Beogradu nakon 3 mjeseca ukinuo kućni pritvor. Slušamo Aleksandra Obradovića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom, nisam konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Danas je Međunarodni dan migranata. Migranti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, među ostalim i krijumčarenjem, o čemu svjedoči Abdul iz Pakistana.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je urednika mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića policija zadržala na aerodromu u Abu Dabiju i deportovala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju, ambasada Srbije zatražila je od Emirata informacije o tom događaju. Dojčinović ističe da mu je na aerodromu rečeno da je na crnoj listi, ali ne Emirata, već neke treće zemlje. Međutim, nije mu rečeno koje. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ambasada Srbije u Abu Dabiju zatražila je informaciju o razlozima zadržavanja građanina Srbije i odbijanja ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, reagujući na deportaciju Dojčinovića, koji je u Srbiju vraćen jutarnjim letom 18. decembra nakon što je 12 sati proveo na aerodromu.
Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju je izvestila da se Dojčinović ovim povodom nije obraćao predstavnicima ambasade, niti zatražio konzularnu pomoć i zaštitu. Također, državni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata ovim povodom se nisu obratili ambasadi Srbije, niti je obavestili o zadržavanju našeg državljanina, te time ni o razlozima zbog čega mu je onemogućen ulazak u Emirate.
Navodi se u odgovoru ambasade, a Stevan Dojčinović je po povratku u Srbiju za naš program izjavio da nema informaciju zašto je deportovan iz Abu Dabija. Na aerodromu mu je rečeno da je na crnoj listi, ali mu više detalja nije saopštila ni policija u Emiratima, ni policija u Srbiji po sletanju u Beograd. Opisao je kako je protekla noć na aerodromu.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče na aerodromu u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njihov sistem, i s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti.
Poslat je u policijski deo aerodroma gde je proveo narednih 12 sati.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, otišao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Dojčinović je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. A da je zadržan na aerodromu, prvo je objavio Drew Sullivan, urednik Međunarodne organizacije za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP. Dojčinović je inače regionalni urednik ove organizacije.
Ovo je nečuveno. Kada država koja je domaćin najvećoj svjetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti.
rekao je Salivan. Na deportaciju Dojčinovića reagovala su i domaća novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože, kako je rečeno, ovaj skandalozan i opasan incident. U saopštenju pitaju po kom osnovu je Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. Naglašavajući da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije zatražilo je od zvaničnika Emirata da što pre omoguće novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji. Nije izostala ni reakcija opozicionih stranaka u Srbiji. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata, kao i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. A Demokratska stranka zatražila je od vlade Srbije i resornog ministarstva da urgentno odgovore šta su preduzeli u vezi sa zaštitom prava srpskog državljanina Stevana Dojčinovića.
Svako odugovlačenje može podstaći institucije da baš nekome iz vrha vlasti nije odgovaralo da se glas istraživačkog novinarstva čuje na najvišem nivou i da se sam vrh vlasti umešao u ovo brutalno gušenje slobode govora.
U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa navodi se da je diskreciono pravo svake države da po sopstvenoj proceni onemogući ulazak stranim državljanima, te da nema obavezu da obrazloži razloge svog stava, kao i da vlada Srbije nikada nije niti će sugerisati bilo kojoj državi na svetu da bilo kog državljanina Srbije stavljaju na restriktivne liste. Podsjetimo Dojčinoviću, novinaru i autoru knjige o optuženiku za šverc kokaina Darku Šariću, vlasti Rusije u maju 2015. godine također nisu dozvolile ulazak u tu zemlju i dobio je zabran ulaska do 2020. godine. Nikada nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Viši sud u Beogradu ukinuo je poslije 3 mjeseca kućni pritvor Aleksandru Obradoviću, uzbunjevaču iz fabrike namjenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović kaže da je svjestan da će put do konačne slobode biti dug i trnovit. Slušamo Ljudmilu Cvetković i Dušana Komarčevića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Rekao je za RS Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, nakon što mu je Viši sud u Beogradu ukinuo kućni pritvor posle 3 mjeseca.
Ali sam svjestan da će put do konačne moje slobode biti i dalje trnovit, dugačak, ovo je samo jedan korak u toj borbi.
U odluci suda u ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora i korišćenja interneta navodi se da se u dopisu Višeg javnog tužilaštva od 18. decembra javni tužilac nije izjasnio da li predlaže produženje ili ukidanje izrečene mere uz obrazloženje da odluku o tome ostavlja na ocenu sudu. Sudija za prethodni postupak je zaključila da više ne stoje razlozi zbog kojih je okrivljenom izrečena mera, stoji u obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda. Na pitanje šta će prvo uraditi po ukidanju kućnog pritvora, Obradović kaže:
prvo ću napustiti svoj dom, prošetati kao, da kažemo, slobodan čovjek, osjetiti ovaj miris i ukus slobode, prespavat ću, pa da ću onda sesti sa svojom porodicom, sa svojim advokatom, pa posavjetovati se šta je najbolje za dalje.
Okrivljenom Aleksandru Obradoviću se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela odavanja poslovne tajne. Njegov branilac Vladimir Gajić obavestio je okupljene ispred Palate pravde da je Obradović ukinut kućni pritvor.
Mislim da je najvažnija ova vest, da je trenutno prekinut sadizam srpskog pravosuđa nad Aleksandrom Obradovićem posle 3 mjeseca. Do te pobjede će jednog dana valjda doći kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji treba zbog toga da odgovaraju.
Inicijativa za Aleksandra Obradovića održala je naime skup ispred zgrade Palate pravde u kojoj se nalazi Viši sud pod nazivom Slobodan ili zatočen, mi smo uz njega, neposredno pre nego što je saopštena odluka. Među okupljenima su bili Beograđani Goran Ramović, Vera Stevanović Vojinović i Dušan Karašulo.
Ja sam kao građanin došao ovde zbog oslobađanja institucija. Oslobodili smo univerzitet. Sad oslobađamo neki način i sud. sutra ćemo tužilaštvo.
Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Idemo dalje dok ovi ne odlete.
Ja mislim da je to ipak malo dozirano, pomalo, dok se neke stvari ovi gore ne završe. Možda je to trebalo i malo brže, ali u svakom slučaju korak po korak.
Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta koja je pokrenula inicijativu za Aleksandra Obradovića, rekla je za RS da građanske inicijative neće odustati od dalje borbe.
Ovo je neka vrsta bila zaista siledžijstva države nad tim čovekom koji je zaista čovek pravde. Platio je veliku cenu, nadamo se da će sada sve da mu bude lakše i nećemo svakako zaboraviti Aleksandra, uvek smo uz njega.
Postupak protiv Obradovića vodi više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni dan migranata, migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini dočekuju sa brojnim problemima, od krijumčarenja i trgovine ljudima do neuvijek adekvatne medicinske zaštite, smještaja i hrane. Prema podacima predstavljenim u srijedu, u BiH se nalazi više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. Detaljnije Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana svaki dan iz privremenog prihvatnog centra u Šivaku, Hadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini, a najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Hrvatska policija ga je svaki put vratila, često, kako kaže, primjenjujući silu. Abdul priča i o krijumčarima kojima migranti plaćaju po 3000 eura da ih odvezu do Slovenije. On kaže nije imao novca i svaki put pokušavao je pješke ilegalnim šumskim putevima da stigne u Evropsku uniju.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Mnogi migranti koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su se suočili sa nekom vrstom krijumčarenja, kaže šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auert. Dodaje da je krijumčarenje često povezano sa međunarodnim kriminalnim grupama koje uglavnom počinje u zemljama odakle migranti dolaze.
Prema podacima koje imam, krijumčarenja migranata ima na cijeloj ruti. Kuda se migranti kreću, a u njemu učestvuje i lokalno stanovništvo, zemalja kroz koje migranti prolaze. Također, ono što sam čuo od naših i sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini je da ljudi koji krijumčare migrante su isti oni ljudi koji krijumčare drogu ili cigarete.
Upravo krijumčarenje i trgovina ljudima problem je kojem je naročito podložna jedna od najranjivijih skupina, maloljetnici koji su na putu bez pratnje. Na tu činjenicu upozoravaju i u organizaciji Vaša prava koja radi na asistenciji prilikom dobijanja azila. Maloljetnika bez pratnje je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini oko 600, a samo u Bihaću je smješteno njih oko 400. O njima se brinu međunarodne organizacije te lokalni centri za socijalni rad. Zdravstvena zaštita i medicinske usluge koje je potrebno pružiti migrantima i izbjeglicama još jedan od ključnih problema sa kojim se suočavaju vlasti Bosne i Hercegovine. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracije Crvenog križa Federacije, objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri. Oni se, kako kaže, susreću sa različitim povredama od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoći Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Prema podacima predstavljenim u srijedu na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Ko migrantima na putu ka državama Evropske unije pruža podršku i pomoć i kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi. Odgovore na ta pitanja potražila je Lela Šćepanović.
Razlozi su politički, zato što je Neon News radi u televiziji, odnosno pravi neke dokumentarne filmove. U jednom dokumentarcu on je kritikovao vladu nešto i onda poslije su ga proganili.
Priča za Radio Slobodna Evropa, 44-godišnja Sadika koja je sa suprugom i dvoje maloljetne djece morala da napusti dom u Iranu, ide preko Turske i Albanije, se kamionom uputi ka Crnoj Gori. Trenutno se nalaze u Podgorici.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil i ovdje kažu u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Sadika je jedna od preko 7000 migranata koji su ove godine prošli kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv migranata. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije IOM i Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora je samo tranzitna destinacija migrantima iz Sirije i Iraka na putu ka državama Evropske unije. Iz kancelarije IOM-a za Crnu Goru šefica Dušica Živković.
Neregistrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, graničnu opštinu na sjeveru Crne Gore, koja se geografskim položajem prirodno našla na migrantskoj ruti. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, BiH i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od 2 godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz centar je poslednjih godina prošlo oko 6000 izbjeglica i migranata. Priča Talović za Radio Slobodna Evropa.
Mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine, koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Kaže Talović i objašnjava da emigrantima koji borave u centru Bonafide aktivistkinje uz razumijevanje i podršku pripremaju obroke, prikupljaju garderobu i obezbjeđuju stvari za ličnu higijenu.
Nikome nije jednostavno uzeti 2, 3, 4 male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške.
Kazala je Talović, koja napominje da Bonafide ima odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom. Crna Gora generalno ima najodgovorniji stav u odnosu na migrante, Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlada i sa ministarstvom unutrašnjih poslova da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negde s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz crnogorskog MUP-a tvrde da je ove godine u odnosu na prethodnu povećan priliv migranata, a sada ih u Crnoj Gori ima oko 300, rekla je direktorica Direktorata za građanska stanja u MUP-u Milanka Baković za televiziju Crne Gore.
Preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnijelo preko 1000 migranata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je prijetnja nacionalnoj sigurnosti, izjavila je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi na početku rasprave o njegovom opozivu. Očekuje se da će predstavnički dom u srijedu glasati za opoziv predsjednika Trumpa. Za više detalja slušamo Dragana Štavljanina.
Zasjedanje je počelo debatom o proceduri koju je osvojio administrativni odbor utorak, koja traje više od 2 sata, iako je bilo predviđeno samo jedan. Manjinski republikanci u predstavničkom domu koriste razne proceduralne mogućnosti kako bi usporili ovaj postupak. Potom će se glasati o pomenute proceduri, a zatim slijedi 6-časovna debata o 2 tačke optužnice kojom se traži opoziv Donalda Trumpa. Prema ovoj proceduri nije moguće podnošenje amandmana na optužnicu protiv Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. Tačnije da je tražio ukrajinsko mešanje u američke predsjedničke izbore 2020. godine i ignorisao obavezujuće zahtjeve kongresnih odbora da njegovi najbliži saradnici svedoče ili predaju dokumenta neophodna u istrazi. Sednicom predsjedava Diana Diget, demokratska kongresmenka iz Kolorada. Ona je saopštila da je počastvovana ulogom koja je dodeljena. Niko od nas nije došao u Kongres da bi opozvao predsjednika, ali svi mi kada smo stupili na dužnost zaklali smo se da ćemo poštovati Ustav. Ovo je tužan i sumoran trenutak u istoriji naše države i odgovornost da predsjedavamo ovom važnom debatom nije nešto što ću olako shvatiti, kazala je Diget. U međuvremenu Donald Trump se sastao u sredu izutra sa najbližim saradnicima, što je, kako prenosi CNN, regularna praksa, naročito od kako je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pokrenula u septembru istragu u cilju njegovog opoziva. Trump je u pismu Pelosi osudio kako je istakao svirep i krstaški rat koji se vodi protiv njega i poručio da ne veruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe zbog kako je istakao istorije. Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj, želim da ga razume i uče iz njega, tako da se nikad više ne ponovi nekom drugom predsjedniku, napisao je Trump. Pelosi, koja je ranije ove godine upozorila protiv opoziva koji bi sprovela samo jedna partija, ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre, jer je u sadašnjem sazivu predstavničkog doma 235 demokratskih i 199 republikanskih kongresmena te jedan nezavisni. Nažalost, činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrebio vlast za svoju ličnu političku korist i da je opstruisao Kongres, napisala je Pelosi. U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih, napisala je ona. Demokrati optužuju Trumpa da je u telefonskom razgovoru 25. jula zatražio od novog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena, glavnog pretendenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke na izborima 2020. i njegovog sina Huntera, koji je bio član borda direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Tada se novoizabrani ukrajinski vođa nadao pozivu u posjetu Beloj kući, a također je računao na 391 milion dolara vojne pomoći od SAD-a, koje je Trump zamrznuo sa obrazloženjem da treba osigurati namjensko korištenje ovih sredstava s obzirom na visoku stopu korupcije u Ukrajini. Demokrate pak tvrde da je Trump time zlopotrebio funkciju za ličnu političku korist, prizivajući mešanje strane države u američke unutrašnje poslove, čime je ugrozio nacionalnu bezbednost. Očekuje se da će predstavnički dom glasati za Trumpov opoziv. To ne znači, međutim, automatski smjenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu, koji kontrolišu republikanci.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U posljednje tri godine ostvareno je premalo saradnje u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije. I tu saradnju je potrebno poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serž Bramec, glavni tužioc UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Slušamo Ivana Katavića.
U posljednje tri godine ostvarena je minimalna suradnja u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije i tu suradnju potrebno je poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serž Bramerc, glavni tužitelj UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.
Including in relation to the transfer of a number of cases.
Što se tiče preuzimanja nekih predmeta od BiH i koji se trebaju ustupiti Srbiji i Hrvatskoj, ti procesi su u toku, ali oni još nisu stigli u nova tužiteljstva. Prebacivanje tih predmeta mora rezultirati uspješnim kaznenim gonjenjem. Na taj način će se razbijati skepsa kod žrtava. To je jedan od izazova koji je pred nama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužiteljstva Bosne i Hercegovine, istakla je važnost regionalne suradnje u predmetima ratnih zločina, jer, kako je kazala, mjesto zločina i dokazi mogu biti na teritoriju jedne države, a oštećeni svjedoci i počinitelji tih zločina mogu se nalaziti na teritoriju druge države. Na novinarsko pitanje zbog čega se još uvijek događaju slučajevi hapšenja BiH državljana, aludirajući na nedavni slučaj Osmana Osmanovića, koji je uhićen na graničnom prijelazu Sremska Rača, Tadić je odgovorila.
Mi smo već oduzeli mjere u Bosni i Hercegovini, mi smo podnijeli zamolnicu da se predmet ustupi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u rad. Međutim, to je naravno u okviru međunarodne pravne pomoći, u okviru više jer je učesnika događaja, pa ćemo vidjeti šta će, kako će to dalje ići.
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Dražen Jelinić.
Ono što bismo definitivno željeli je pojačana suradnja upravo na pribavljanju dokaza potrebnih Republici Hrvatskoj, odnosno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Republici Hrvatskoj, počinjenih na štetu između ostalog Hrvata. Svjesni smo toga da je veliki broj dokaza u Srbiji, da su počinitelji tih kaznenih djela u Srbiji, a onaj problem koji imamo u ovom trenutku sa Republikom Srbijom je da oni ne progone po takozvanoj zapovjednoj odgovornosti.
Prvi regionalni sastanak tužitelja o suradnji u postupcima za ratne zločine održan je prije 6 mjeseci u Beogradu. Oba sastanka se održavaju uz financijsku pomoć razvojnog programa Ujedinjenih nacija i vlada Ujedinjenog kraljevstva i Republike Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u televizijskom sučeljavanju prozvala obavještajnu službu za korupciju. Dan kasnije ona se ispravila i kazala da je mislila na vojno-obavještajnu službu i jedan slučaj korupcije koji je već presuđen. Pripremio Enis Zebić.
Iako je pred kamerama javne televizije utorak navečer javno prozvala sigurnosno obavještajnu agenciju SOA da je korumpirana, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ni 24 sata kasnije kaže da nije SOA, već njena sestrinska vojno-sigurnosna obavještajna agencija VSOA ta koja je korumpirana i navodi poznati slučaj njenih čelnika optuženih i osuđenih da su izmislili doušnike i u džepove spremili oko 650.000 eura honorara za nepostojeće doušnike.
I imate vrlo ozbiljan slučaj koji je sada u, čini mi se, u drugostupanjskom postupku, gdje su u Vesoji pronevjereni veliki, veliki novci, a bili smo i svjedoci toga da su curili podaci. Mislim da je u Soji sada stanje malo bolje, ali moje mišljenje da treba krenuti u zapošljavanje mladih ljudi, obrazovanih ljudi.
Ta je njena izjava već izvlačenje, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. On podsjeća da je kandidatkinja Grabar-Kitarović u kampanji unazad tjedan dana imala niz gafova, skandala i besmislica, da su svi čekali što će biti na sučeljavanju utorak navečer, ali da se ovoga puta koncentrirala i da nije napravila ni jednu veću grešku. Ali, kaže Puhovski, nije se koncentrirala do kraja.
Pa je pobjegla rečenica o SOA-i koja je po mom sudu zapravo bez značenja, ali predsjednica države koja ima jedinu ozbiljnu ovlast uz diplomaciju da kontrolira SOA-u, ne može reći besmislicu o SOA-u jer je to naprosto sad postalo činjenicom i nije jasno kako se ona iz toga može izvući, a da ne kaže ili A da nije znala što govori, ili B da se radi o jednom problemu koji je u najmanju ruku trebao biti interno rješavan ako ne javno, a izgleda da nije ni dotaknut interno, a kamoli javno.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik hrvatskih obavještajnih službi, a sada analitičar u Zagrebačkom institutu za istraživanje hibridnih sukoba Ante Letica, u izjavi za naš program također ne pridaje preveliku pozornost predsjedničinoj izjavi.
Ja sam uvjeren da se radi o lapsusu. To je jedna tako ozbiljna tema koja se ne može, da istinita, mislim, obznaniti na sučeljavanju predsjedničkoj kampanji. To bi značilo jednu tešku bolest sustava.
Vojno-sigurnosni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org Obrana i sigurnost u izjavi za naš program predsjedničine izjave ocjenjuje čudnim i neozbiljnim.
Padaju ovakve zapravo čudne optužbe bez da ima ikakvih naznaka paralelnog postupanja istrage ili nečega, dakle to je dosta neozbiljno. S druge strane spominjanje SOA-e, a onda navođenje osoba iz VSOA-e je problematično tim više što u međuvremenu tom slučaju je vođeni postupak koji je završio osuđujuće.
Predsjednica je za stanje u obavještajnom sustavu prozvala bivšu vlast lijevoga centra, što Tabak ocjenjuje čudnim, jer se slučaj izmišljanja doušnika i krađe njihovih honorara odvijao između 2009. i 2012. a otkrila ga i procesuirala upravo vlast lijevog centra. Nakon predsjedničinog prozivanja SOA-e, a prije njenog objašnjenja da je mislila na VSOA-u, oporbeni socijaldemokrati i predsjednički kandidat Miroslav Škoro Zatražili su hitno postupanje državnog odvjetništva da se utvrdi čime to ona potkrepljuje svoje prozivanje SOA-e za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula o integracijskom procesu Bosne i Hercegovine.
Evropski parlament i Evropska unija neće odustati od stimuliranja Bosne i Hercegovine da napravi ključne iskorake. Naravno da u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu, da tu spada i Bosna i Hercegovina, ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
U Mostaru se na diskusiji okupili neki od najistaknutijih regionalnih političara. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručio:
Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt i ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Više evropskih parlamentaraca posjetilo Bihać interesujući se za razmjere migrantske krize.
I think this was one of our most important
tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije, ali i federalne vlade i kantonalne vlade.
Poslodavci iz Hrvatske u potrazi za sezonskom radnom snagom u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u trećem mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima.
Iz udruženja u Goraždu upućena ova izjava o odnosu države prema oboljelim od cerebralne paralize.
No što je stvarna činjenica je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku kada je u pitanju i kadrovska pomoć i financijska.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Poslanik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula je krajem novembra dobio zadatak da izradi izvještaj s preporukama za otklanjanje blokada u procesu proširenja koji će biti predstavljen na samitu Europska unija Zapadni Balkan koji je najavljen za maj u Zagrebu. O novom zadatku i odnosu BH političara prema integracijama Tonino Picula govori u današnjoj emisiji. Kako vidite značaj svoje nove uloge izvjestioca za preporuke o zemljama Zapadnog Balkana?
Moram prije svega kazati da sam doista zadovoljan i počašćen ulogom izvjestitelja za preporuke o Zapadnom Balkanu uoči nadolazećeg samita u Zagrebu, jer to nije običan posao draftiranja nekog rutinskog dokumenta, jer evo stjecane okolnosti, riječ je doista o jednom pokušaju da se izrazi podrška procesu kojeg je obilježio uopće evropski projekt u zadnjih 60 godina, a našao se u ozbiljnoj krizi. Moj zadatak u Europskom parlamentu je da doista pronađem jednu vrstu načina, metoda, da preporučim na koji način se taj proces može odblokirati, sve sa ciljem da za vrijeme hrvatskog predsjedanja idućih 6 mjeseci, odnosno u Zagrebu negdje u svibnju, da se doista da novi zamah politici proširenja. Naravno da to neću moći napraviti bez ozbiljne suradnje sa svima onima koji podržavaju postupak proširenja, ali jednako tako moram znati čuti i kritičare, odnosno one koji imaju vjerojatno neke svoje razloge zašto smatraju da dosadašnja metodologija pregovaranja sa novim kandidatima ne zadovoljava.
Očekujete li da će Zagrebački summit ponuditi jasniju perspektivu proširenja za zemlje Zapadnog Balkana?
Ja bih očekivao da se neke pozitivne stvari dogode i prije Zagrebačkog skupa u svibnju mjesecu, odnosno da na nekim sastancima prije svega šefova vlada, dakle na Europskom vijeću, da se pronađe jedna vrsta i kompromisa, odnosno da se filtriraju neke ideje koje bi zapravo na Zagrebačkom samitu svibnju iduće godine doista dobili svoju punu političku potvrdu. Kao što znate, Zagrebački samit je samit prije svega onih koji odlučuju o politikama nacionalnih vlada, u ovom slučaju prema proširenju. On će biti završnica, ja bih rekao, jednog procesa koji je već sada uzeo maha, jer kao što znate formirana je nova komisija, ona je evo, već na neki način istaknula svoje ambicije i na području ekološke tranzicije cijele Europske unije. Vrlo je ambiciozna, ali jedna od njezinih ambicija je da bude upamćena kao geopolitička komisija, dakle komisija koja širi utjecaj temeljne europske vrijednosti izvan našeg kontinenta. Mislim da se ona mora prije svega dokazati u svom neposrednom susjedstvu, ako Balkan možemo nazvati susjedstvom. Ja smatram da je on dio, naravno, europske priče. Prema tome očekujem da će i gospođa Ursula von der Leyen, koja je odnos prema Zapadnom Balkanu u svom govoru stavila čak ispred transatlantskih odnosa. Jednako tako očekujem da će se obistiniti ono što je rekao i novi povjerenik za pregovore i proširenje Oliver Varhelyi, nadajući se da će u njegovom mandatu barem jedna od zemalja Zapadnog Balkana i postati punopravna članica. Dakle, puno je dobre volje. Komisija bi trebala koncem siječnja izaći sa jednom svojom strategijom, pogledom na nastavak proširenja. Nedavno je ovo 9 članica Europske unije ponudila svoj dokument kao neku vrstu nastavljanja na onoga što je Macron predložio. Tako da je puno toga što se kaže u zraku i treba će naprosto te inicijative posložiti kako bi na Zagrebačkom samitu točno 20 godina nakon prvog Zagrebačkog samita na kojem sam osobno sudjelovao kao ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, kako bi se doista dogodio jedan, ja bih rekao, jedno poticanje politike proširenja koja vjerujem da je pitanje identiteta cjelokupne Europske unije.
A šta mislite o ovim posljednjim prijedlozima? Evo, rekli ste prijedlog Francuske pa ovih 9 zemalja. Koliko to pomaže zapravo zemljama koje žele postati članicama Europske unije?
Ne podcjenjujem probleme koje je izazvao stav francuskog predsjednika, ali on je zapravo završnica jednog pokreta odbijanja daljnjeg proširenja koji zapravo tinja već godinama, evo već negdje tamo od 2014. odmah nakon što je Hrvatska ušla u sastav Europske unije, bilo je posve jasno da je proširenje doživjelo svoje vrhunce tamo negdje oko 2004. godine i da je ta politika sve više gurana na stranu i zbog problema s kojima su se nosile pojedine zemlje članice, ali zbog nekih općih prilika u europskom susjedstvu. Međutim, ovo što sada naravno se događa jeste dobra stvar, a da je, zašto smatram da je dobra stvar? Zato što se politika proširenja vratila u središte, u centar političke debate. I sad imamo, doista neću reći višak, ali imamo puno prijedloga kako izaći iz ovoga škripca u kojem su se članice Europske unije dovele, jer nisu problem isfiltrirale i riješile prije nekoliko godina. Dakle, 9 zemalja s jedne strane nadovezuje se na francuski prijedlog, koji je u mnogome radikalan. On doista predstavlja jednu posve drugačiju alternativu u ovom modelu kojeg imamo sada. Ja smatram da on nije do kraja korektan, jer kritika pregovaranju 35 poglavlja nije nastala preko noći ni iz vakuma i ona isto posljedica određenog promišljanja i strukturiranja kako kandidatkinja može postati članica, tako da je ta metodologija s vremenom i nadograđivana. Ja? I ja smatram da je važno za zemlje Zapadnog Balkana da prate tu diskusiju, iako moram kazati one imaju nejednaku poziciju. Ja bih rekao da postoji ne šest država sa Zapadnog Balkana, nego tri para, znači tri puta po dvije zemlje, jer se ne nalaze, kažemo, u jednakoj poziciji. S jedne strane imate Crnu Goru i Srbiju koji su odmakli u pregovorima, pogotovo Crna Gora. S druge strane imate Sjevernu Makedoniju i Albaniju koje su odavno zemlje kandidatkinje, ali nikako da počnu stvarne pregovore. I naravno, s treće strane imate Kosovo i Bosnu i Hercegovinu koje doista zaostaju za ostalima i ja bih rekao da, ali ne bih volio da me se shvati cinično, ali je to istina, da njima posve sve jedno pod kojim modelom će početi i završiti pregovore o članstvu.
Vidite li neki ključni moment kako bi se reforme ubrzale i konačno Bosna i Hercegovina krenula na put kandidatskog statusa?
Pa mislim da tu treba biti posve jasan za višegodišnju stagnaciju Bosne i Hercegovine. Nije kriv ni Brexit, niti je kriv kriza na istoku Ukrajine, niti je kriva migracijska kriza iz Sjeverne Afrike ili Bliskog istoka. Prije svega za tu stagnaciju kriva je politika u Bosni i Hercegovini koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava dejtonskog poretka i dok se tu ne naprave neki ključni iskoraci, doista oni koji prije svega upravljaju procesima u Bosni i Hercegovini, bit će zaštićeni. Oni će se uvijek sakriti iza izbornog legitimiteta, evo ljudi su ih birali. Međutim, ja vjerujem da u njihovom najboljem interesu nisu radikalne ili barem dugoročne reforme Bosne i Hercegovine, jer bi oni doveli u pitanje njihovu političku i svaku drugu poziciju. Prema tome, dok se ne izvrši jedna vrsta kvalitativnog, ja bih rekao, vanjskog pritiska ili motivacija koja dolazi izvana, ali doista i drugačijeg ponašanja samih građana koji bi trebali možda birati neke druge političke opcije, ne vjerujem da će se zapravo u Bosni i Hercegovini u dovoljnoj mjeri pripremiti kako bi prihvatila bilo koji predloženi model pregovaranja. Europski parlament i Europska unija neće odustati od stimuliranja Bosne i Hercegovine da napravi ključne iskorake. Naravno da u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu, da tu spada i Bosna i Hercegovina. Ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
Govorio je poslanik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što lideri nekoliko zemalja Europske unije, a pogotovo Francuske, u oktobru nisu dali zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, postavilo se pitanje ima li Zapadni Balkan uopšte europsku perspektivu. Upravo o tome u Mostaru su razgovarali neki od najiskusnijih političara s Balkana, nekada nosioci najviših državnih funkcija, učestvujući u diskusiji pod nazivom Vizija 2030, informiše Mirsad Behram.
Historijska greška, kraj proširenja. To su samo neki od komentara koje su krajem oktobra ove godine iznijeli brojni državnici i mediji zemalja regije nakon što su lideri Evropske unije odbili dati datum početka pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, uprkos tome što su te zemlje, kako se ocjenjuje, napravile iskorake na evropskom putu. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjeća da je Evropska unija u maju u Sofiji usaglašeno donijela deklaraciju koja je na jasan način otvorila perspektivu Zapadnom Balkanu u vezi sa priključenjem.
Insistiranje na individualnom pristupu kroz zaslužena dostignuća, onda jedan hladan tuž da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne dozvoljava početak pregovora, početna faza pristupanja Evropskoj uniji u pregovaranju. Gledam poruku regionu koja je jako loša, svi smo to shvatili kao poruku nepoštovanja Evropske unije i njenih pravila.
Mnogi su ocijenili da poruka iz Brisela o odlaganju dodjeljivanja datuma za početak pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji krije namjere nekih utjecajnih članica poput Francuske o reformi sistema odlučivanja u Evropskoj uniji. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović to ovako opisuje.
i dijelom ta reforma Europske unije koja ide za tim da se stane na kraj tom jednoglasju u odlučivanju, jer onda može jedna mala zemlja paralizirati cijeli proces, opet s druge strane izaziva strahove, hoćemo li mi biti nadglasani.
Međutim, postavlja se pitanje, šta je onda Europska unija? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglašava.
Neki misle potpuno pogrešno da je suština Europske unije nešto viši standard, suradnja, ekonomska, ovo ne. Europska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na europskom tlu nije bilo rata.
Iako se nakon ulaska u Europsku uniju suočava sa masovnim odlivom stanovništva, bivši predsjednik te zemlje smatra kako je Hrvatska ipak profitirala time što je postala članica EU.
Hrvatska je danas, kad pogledamo sa sigurnosnog aspekta, dio tog velikog mirotvornog projekta. Drugo, ja ću vas podsjetiti da je naš izvoz dominantno u Europskoj uniji danas. Dakle, tržište koje mi nismo imali, mi danas imamo sa našom slabašnom ekonomijom. Imamo zapravo dobro tržište upravo u Europskoj uniji. Imamo sve investicije, više manje što su došle, su iz Europske unije.
Slično je stanje i u ostalim zemljama regije koje još uvijek nisu članice Unije, ali im je EU ipak prvi ekonomski partner, uprkos tome što u javnosti nekih od zemalja Zapadnog Balkana postoji uvriježeno, pogrešno uvjerenje da su im neke druge sile najveći investitori. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić u tom kontekstu spominje Rusiju.
Mene jako recimo brine ta ekspanzija Rusije na Balkan. Od Rusije ne vidim nikakav kapital, a pri tom većina ljudi misle da su oni naši najveći dobrotvori. Dakle, brine me taj zagrljaj Rusije, ta, kako se to u uličnom žargonu kaže, ruska kragna.
Upravo zato se vjeruje da Zapadni Balkan nema alternativu priključenju Europskoj uniji ukoliko želi stabilnost i ekonomski prosperitet. Nekadašnji lider Crne Gore Filip Vujanović na nedavnoj panel diskusiji u Mostaru pod naslovom Vizija kuda idemo rekao je kako je u tom smislu članstvo Crne Gore u NATO-u bila potreba i jedna od ulaznica u Europsku uniju.
Dakle, teško je očekivati da će neka država ući u Europsku uniju da je daleko od NATO-a ili da je u odnosu na NATO sa potpunom rezervom. To će vam se verbalno saopštiti da nijesu dvije povezane integracije, ali faktički kad pogledate države koje su ušle u Europsku uniju u ovim zadnjim serijama ulaska, sve su prethodno ušle u NATO.
Uprkos svim problemima, poput porasta desnice i euroskepticizma, nekadašnji predsjednici nekih od zemalja jugoistočne Europe vjeruju kako će Europska unija prebroditi sve te probleme. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić o tome govori.
Ona je u usponu i prevazići će neke probleme. To su neki trenutni mali padovi. Ja sam sigurna da će se konsolidovati, da će biti ambicioznija i na globalnom planu, a i prema našem regionu, jer prosto nema drugog rješenja.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija dodaje.
Moja poruka je već duže vremena jednostavna. Mi ćemo u narednih 10-12 godina biti potpuno isti kao Europska unija. Jedino pitanje je da li će Europska unija izgledati kao Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina ili ćemo mi početi izgledati kao Europska unija.
Reforme za Europu.
U Bihaću su boravili i o migrantskoj krizi sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem razgovarali nekoliko poslanika Europskog parlamenta iz Njemačke i Švedske. Osnovne poruke prenosi Dženita Duraković.
Osim što je gradu Bihaću neophodna pomoć kako Europske unije, tako i državnih, federalnih i kantonalnih nivoa vlasti, nedopustivo je što Hrvatska ilegalno protjeruje migrante sa svog terena na područje Bosne i Hercegovine. Kao članovi parlamenta, tome se protivimo i zalagat ćemo se protiv takve prakse, kazala je nakon sastanka sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem Cornelio Ernest, članica Libe komiteta koji se brine o građanskim slobodama građana Europske unije i zastupnica u Europskom parlamentu.
I think this was one of our most important
Tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije, ali i federalne vlade i kantonalne vlade kako bi se mogao bolje nositi sa ovim velikim zapravo pritiskom kojeg osjeća zbog velikog broja ljudi koji se trenutno nalaze na ovom području. Dvije glavne poruke koje bih htjela reći, osim činjenica da je Bihaću očito potrebna veća podrška sa svih viših razina, želim naglasiti da je potpuno nedopustivo što Hrvatska ilegalno protjeruje ljude sa svojeg terena na područje Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo i mi ćemo se kao članovi Europskog parlamenta svakako protiv toga boriti. Evidentno je da je potrebna i na europskoj razini reforma sustava azila kako bi se pružili bolji uvjeti ostanka i mogućnost ostanka tim ljudima unutar Europske unije, a isto tako i ojačavanje sustava azila u samoj BiH.
Ernst je dodala da je na europskom nivou neophodna i reforma sistema azila kako bi se pružili bolji uvjeti i mogućnost ostanka izbjeglica i migranata unutar Europske unije, kao i da je potrebno jačanje sistema azila unutar Bosne i Hercegovine.
Refugees were deported to Bosnia from Bulgaria.
Situacija sa Bugarskom i Grčkom jedan je od pokazatelja da je sustavu azila i prihvata tih ljudi u EU zapravo izrazito potrebna reforma. Nedopustivo je da Bosna kao jedna od siromašnijih zemalja u ovom dijelu Europe mora rješavati probleme koji nisu samo vaši problemi, nego su problemi Njemačke i zemalja koje bi imale mnogo veći prihvatni kapacitet. U tom smislu mi se zalažemo za ponovno otvaranje granica na način kojim bi omogućio tim ljudima da zaista dođu do svojeg odredišta i da ih se tretira na pošten način, jer sustav azila u Europi u ovom trenutku je nepošten.
Ovo nije samo problem Bosne i Hercegovine, ovo je naš zajednički problem i imamo zajedničku odgovornost prema tim ljudima, istakla je zastupnica u Europskom parlamentu iz Švedske Malin Björk.
Ono što je također naša dužnost kao zastupnika u Europskom parlamentu je i da adresiramo pitanje zatvorenih granica. One moraju biti otvorene, mora postojati legalan način za te ljude da uđu u Europsku uniju. I ono na čemu ćemo svakako raditi je pod svaku cijenu zaustavljanje graničnog nasilja i ilegalnog protjerivanja ljudi iz Hrvatske natrag na teritoriju Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo.
Poslanice u Europskom parlamentu Cornelio Ernest, Ozlem Demirel iz Njemačke i Malin Björk iz Švedske sa saradnicima sastankom sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem započeli su svoju posjetu Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu, tokom koje će obići i privremene prihvatne centre te razgovarati sa izbjeglicama i migrantima koji u njima borave. A i ova posjeta ta dio je aktivnosti koje gradska uprava vodi s ciljem lobiranja u centrima odlučivanja u Europi kako bi ukazali na probleme sa kojima se ovaj grad već dvije godine suočava, kaže bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovo je grupa od tri parlamentarca europska sa svojim savjetnicima koji su došli, koji su svjesni onoga što se dešava ovdje, koji su spremni da pomognu gradu Bihaću i koji su spremni da sve ove probleme koje mi imamo da na neki način daju to do znanja i u Europi i u Europskom parlamentu i u medijima, europskim medijima. To je meni glavni cilj i mislim da polako uspijamo u tome i da smo na neki način pokazali da migrantska kriza ne postoji, već dvije godine ne postoji u Bosni, ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego da postoji u Bihaću i da mi se suočavamo s tim i da onaj ko je žrtva u svemu tome su stvari grad Bihać i građani Bihaća.
Gradonačelnik Fazlić pozdravio je izmještanje migranata iz kampa Vučjak, ali i ponovio da je neophodno sistemsko rješenje migrantske krize u Bosni i Hercegovini, te da je kada je u pitanju grad Bihać neophodna i uspostava tranzicijskog centra u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hotelsko-ugostiteljska preduzeća iz Republike Hrvatske sve više traže sezonske radnike iz Bosne i Hercegovine koje u turističkoj ljetnoj sezoni upošljavaju u hotelima, restoranima i kampovima na Jadranu. Tim povodom u Brčkom su boravili predstavnici Jadran grupacije iz Malog Lošinja, zabilježio Zoran Matkić.
Sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine su se pokazali kao vrijedni i odgovorni radnici i veoma su poželjni u našim turističkim objektima, kaže Dragomir Brkić, predstavnik Jadran grupacije iz Malog Lošinja.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u trećem mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima.
Kuhari, konobari, recepcionari, sobarice, vozači i trgovci samo su neka od najtraženijih zanimanja u turističkoj sezoni. Jadran grupacija potražuje preko 900 sezonskih radnika. Vrijeme jeftine radne snage je prošlost, naglašava Brkić.
Recimo da je plaća barem tri puta veća koliko sam ja informiramo o plaćama ovdje, barem tri puta je veća i uz to se može još i dobro zaraditi ako netko želi odraditi koji prekovremeni sat, ako je netko sposoban konobar, naravno da će dobiti nekakvu nagradu za to od gostiju i obezbjeđujemo stan, hranu, smještaj, naš djelatnik nema potrebe ništa da potroši sa strane.
Brčaci Eldin Martinović i Šaban Fezić već imaju iskustva kao sezonski radnici na Jadranu.
Dosta su nam pružali, stvarno, samog smještaja, od hrane, od uslova koje smo imali, imali smo znači, svaki dan neko novo učenje, prezentacije od samih vina, kava i mnogo toga. Zatim imali smo obavezno, da mnogi ne misli da nema dana slobodnog, imali smo dan slobodan, 8 sati se radi, sve prekovremeno je plaćeno. I stvarno imali smo dosta znači zainteresovanja od samog učenja, pa tako želimo i ovu sezonu isto to da uradimo.
Bio sam prošle godine u Jadranka trgovini radio u Malom Lošinju, imam jako dobra iskustva, sve pozitivno, zaista korekt su ljudi, ispoštovali su sve što su obećali, hrana, smještaj, plaće, prekovremeni, sve isplaćeno, znači nikakvih problema nije bilo.
Osim zarade, sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine stiču i određena znanja i vještine, posebice učenjem stranog jezika, kaže predstavnik Jadran grupacije Dragomir Brkić.
Jer to nije nekakav napor koji će djelatnik uložiti samo radi nas. To će mu svakako ostati i on postaje vrijedniji i kvalitetniji, a znanje jezika je neophodno. Jer, mislim, logično, situacija je takva da naši gosti su uglavnom stranci i svakako je potrebno se znati i moći korektno sporazumijevati s njima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući podršci organizacije Care International, a ne lokalnih vlasti, udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda nastavlja funkcionisati na kraju teške godine. U okviru udruženja djeluje i radionica Životna pomoć u kojoj članovi izrađuju različite proizvode i na taj način pokazuju kako su itekako korisni članovi društva. S njima se družio i naš reporter Alen Bajramović.
Amela Imamović je menadžer prodaje u radionici Životna pomoć udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda. Sretna je što je dobila priliku da radi jer je dugo bila nezaposlena. Kaže da je radionica sa 4 uposlenih, od kojih su 3 osobe sa invaliditetom, poput jedne porodice. Ipak, opstanak njihovih radnih mjesta ovisi od prodaje papuča, jastuka i sličnih artikala.
Mi uvijek kažemo da radionica, nažalost, nije samodrživa, ali zaista se trudimo i kroz ovaj projekat smo imali jako puno promocija po raznim gradovima, učešće na sajmovima, učešće na obilježavanjima dana osoba sa invaliditetom, osoba sa cerebralnom paralizom, gdje smo uvijek nastojali da promovišemo radionicu i proizvode, tako da smo i gostovali na nekim televizijskim kućama i tako da smo zaista, koliko god smo bilo mogućnosti, trudili se da to promovišemo.
Radionica Životna pomoć dobila je značajnu pomoć kroz projekat unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, kojeg implementira Care International Balkans uz podršku Care Češka i vlade Češke. Projekat ima za cilj da ojača trenutno slab socijalni sistem u Bosni i Hercegovini i poboljša pristup pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije. Konkretnije, Amela je jedan od stručnjaka koji su angažirani kroz ovaj projekat u nekoliko nevladinih organizacija kako bi ojačali njihov kapacitet i olakšali borbu sa tržištem. Kroz projekat je financirana i nabavka opreme ili sanirane prostorije u kojima rade udruženja koja okupljaju socijalno osjetljive grupe stanovništva. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda bilo je domaćin sastanka nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje učestvuju u ovom projektu. Branislav Tanasijević, projekt menadžer Care International Balkans.
Danas smo ovdje u Goraždu i želja nam je da ostalih 6 organizacija koje su na projektu dođu i uvjere se u rezultate rezultate i aktivnosti da posjete radionicu gdje smo mi uložili sredstva sa željom da ova radionica može da stvori uslove da se zaposli još više, kako da kažem, njenih korisnika ili njene ciljne grupe, a da to komercijalno bude, kako da kažem, na nivou da bude vidljivo na BiH tržištu.
Udruženje od gradske uprave dobija 250 maraka mjesečno za režijske troškove. Od vlade Bosansko-Podrinskog kantona u 2019. godini za sada samo obećanje da će do kraja godine dobiti 1500 maraka.
Ono što bi ja rekla i što je stvarna činjenica je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku kada je u pitanju i kadrovska pomoć i financijska sve.
Rijetki su primjeri poput ovog u Goraždu da oboljeli od cerebralne paralize pokazuju da mogu biti itekako korisni članovi društva. Svoje proizvode izrađuju od ostataka materijala iz obližnje tekstilne firme, a u njihovu izradu ulažu puno truda, ljubavi i želje da ne ovise od pomoći, već da im se pruži šansa i u godinama koje nisu izborne.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.